Our Savior gave Himself.
Ibinigay ng ating tagapagligtas ang kanyang sarili sa hindi makasariling paglilingkod. Itinuro niya sa bawat isa sa atin na dapat natin ang sundin sa pamamagitan ng pagtatwa sa ating mga sarili ng mga makasariling kagustuhan para makapaglingkod sa iba. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, sabi niya, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Bilang isang grupo, ang mga banal sa huling araw ay kakaiba sa pagsunod sa iyong pagtuturo, kakaiba sa kanilang hindi makasariling paglilingkod. Bawat taon, libo-libong mga banal sa huling araw ang nagpapasa ng kanilang mga papel para sa paglilingkod bilang full-time na misyonero. Ang mga senior citizen ay isinasantabi ang pagre-retiro, ang ginhawa ng tahanan at ang mapagmahal na pakikisama ng mga anak at apo, at sumulong para maglingkod sa mga hindi kakilala at hindi kilalang lugar. Ang mga batang lalaki at babae inihinto ang trabaho at edukasyon at ginagawang handa ang kanilang mga sarili sa paglilingkod saan man sila italaga. Mga daang libong tapat ng mga miyembro ang nakikisa sa hindi makasariling paglilingkod na tawag natin ay gawaing templo, na walang ibang motibo maliban sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa-tao. Buhay o patay. Iyan ding hindi makasariling paglilingkod ay ibinibigay din ng mga hukbo ng mga pinuno at guro sa ating mga estaka, ward at branch. Ang lahat ay hindi binabayaran gaya ng sa mundo, ngunit tapat sa walakristong paglilingkod sa kanilang kapwa. Hindi madaling isuko ang ating mga personal na prioridad at hangarin. Maraming taon na ang nakalipas, isang bagong misyonero sa England ang nabigo at nadismaya. Sumulat siya sa bahay nagsasabi ng pakiramdam niya na nagsasayang siya ng kanyang oras. Sagot niya ng kanyang ama, kalimutan ang iyong sarili at bumalik sa gawain. Lumuhod ang batang si Elder Gordon B. Hinckley at nakipagtipan sa Panginoon na pipiliin niyang kalimutan ng kanyang sarili at ibigay ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Matapos ang ilang taon, bilang isang matandang lingkod ng Panginoon, sabi ni Elder Hinckley, siya na namumuhay para sa kanyang sarili lamang ay nalalanta at namamatay. Habang siya na kinakalimutan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba, ay umuunlad at namumukadkad sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Noong Enero, tinuro ni Pangulong Thomas S. Monson sa mga mag-aaral ng BYU na dapat isama sa kanilang mga araw ang halaga ng espiritual na paghahanda at paglilingkod sa iba. Isang ugali ng pagmamahal ay nagpapakilala sa misyon ng dakilang guro. Sabi ni Pangulong Monson, binigay niya ang paningin sa bulag, mga binti sa pilay, at buhay sa patay. Marahil sa pagharap natin sa ating tagapaglikha, hindi na tayo tatanungin, ilang mga posisyon ang hinawakan mo, bagkus gaano karami ang tinulungan mo. Sa totoong buhay, pagkatapos ni Pangulong Monson, hindi mo maaaring mahalin ng Panginoon hanggang sa paglingkuran siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Isang familiar na halimbawang ng pagbibigay ng ating mga sarili sa paglilingkod sa iba na hindi kakaiba sa mga banal sa huling araw, ang pagsasakripisyo na ginagawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Nararanasan ng mga ina ang sakit at kawalan ng mga personal na prioridad at ginhawa para dalhin at palakihin ng bawat anak. Inaakma ng mga ama ang kanilang mga buhay at prioridad para suportahan ng isang pamilya. Lumalaki ang puwang sa gitna ng mga nagnanais at hindi nagnanais na gumawa ng ganito sa mundo ngayon. Isa sa miyembro ng aming pamilya kamakailan ay nakarinig ng isang batang mag-asawa sa eroplano na nagpaliwanag na pinili lang magkaaso kaysa magkaroon ng mga anak. Madali lang kapag aso, sabi nila, hindi sumasagot ang mga aso at hindi namin sila dapat ikulong. Natutuwa kami na maraming banal sa huling araw ay kasama sa mga hindi makasariling grupo na gustong isuko ang kanilang mga personal na prioridad at maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala at pagpapalaki ng mga anak na ipinapadala ng ating Ama sa Langit sa kanilang pagmamalasakit. Natutuwa din kami sa kanila na nagmamalasakit sa mga may kapansanan at matandang magulang. Wala sa mga paglilingkod na ito ang tanong na, anong para sa akin dito? Nangangailangan dito lahat ng pagsasantabi ng mga personal na kaginhawahan para sa hindi makasariling paglilingkod. Kabaligtaran ito lahat ng kasikatan, swerte, at iba pang panandaliang kaligayahan na napakarami sa ngayon. Kakaibang pagkamatapat ang mga banal sa huling araw sa pagsasakripisyo. Ipinapakita natin ang ating pangako sa Panginoon at sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagkain ng sakramen bawat linggo. Sa mga sagradong seremonyo sa templo, nakikipagtipan tayo na isasakripisyo at pababanalin ang ating oras at mga talento para sa kapakanan ng iba. Kilala din ang mga banal sa huling araw sa kanilang kakahiyang makiisa sa mga kooperatibang pagsusumikap. Ang mga naunang Mormon na nagkolonisa sa magkakadikit na bundok sa Hilaga ay nagtaguyod ng kinararangalang tradisyon ng hindi makasariling pakikiisa sa kabutihan ng lahat. Ang sumusunod sa tradisyon ito ay ang ating modernong Helping Hands na mga proyekto sa maraming bansa. Sa nakaraang eleksyon, nakiisa ang mga banal sa huling araw sa mga kaparehas na pag-iisip sa mga pagsusumikap sa pagtatanggol sa kasal. Para sa iba, kasama sa iyong paglilingkod ang matinding pagsasakripisyo at tuloy-tuloy na personal na kasakitan. Ang relihiyosong pananampalataya ng ating mga miyembro at ang paglilingkod ng simbahan ay nagturo sa kanila kung paano magtrabaho sa mga kooperatibang pagsusumikap para sa benepisyo ng mas malaking komunidad. Dahil dito, ang mga banal sa huling araw na nagboluntaryo ay kailangan sa edukasyon, lokal na pamahalaan at hindi mabilang na iba pang pagsusumikap na nangangailangan ng mataas na kasanayan sa kooperatibang pagsusumikap at hindi makasariling pagsasakripisyo ng kanilang oras at pera. Ang ilang mga miyembro ay ginagamit ang kanilang kagustuhan na magsakripisyo at kanilang mga kasanayan sa kooperatibang pagsusumikap para sa epektibong organisasyon ng simbahan o kung tawagin ng mga hindi naniniwala na bulag na pagsunod. Mali ang mga pagpapaliwanag. Walang paggawa ng ating organisasyon at walang aplikasyon ng bulag na pagsunod ang makakaulit ng tala ng simbahang ito o ng pagganap ng mga miyembro nito. Ang kagustuhan natin magsakripisyo at ang ating kasanayan sa mga kooperatibang pagsusumikap ay nanggagaling sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo mula sa ating inspiradong turo at mula sa mga pangako at tipa na alam nating ginagawa. Kaso nga lang, ang ilang mga banal sa huling araw ay tila pinawala ng hindi makasariling paglilingkod sa iba. Pinipili na ayusin ang kanilang mga prioridad sa mga pamantayan at halaga ng mundo. Nagbabala si Jesus na hangarin ni Satanas na maliglig tayo gaya ng trigo, na ang ibig sabihin ay maging kagaya tayo ng lahat ng nasa paligid natin. Kontra dito, tinuro ni Jesus tayo na sumusunod sa Kanya ay dapat maging mahalaga at kakaiba. Ang asin ng lupa at ang ilaw ng sanglibutan na liliwanag sa harapan ng lahat ng mga tao. Hindi natin mapaglilingkuran ng mabuti ang tagapagligtas kung tayo ay takot sa tao kaysa sa Diyos. Pinagalitan niya ang ilang mga pinuno sa kanyang ipinanambalik na simbahan sa paghahangad ng papuri ng mundo at sa pag-iisip ng mga makamundong bagay sa halip na bagay ng Panginoon. Pinaaalalahanan tayo ng mga iyon na tayo ay tinawag upang itaguyod ang mga pamantayan ng Panginoon at hindi sundin ang sa mundo. Idineklara ni Elder John A. Widso, hindi tayo pwedeng maglakad gaya ng ibang tao o magsalita gaya ng iba dahil iba ang ating destinasyon, obligasyon at pananagutan na ibinigay sa atin. Dapat tayong umayon doon. Ang katotohanan iyon ay may aplikasyon ngayon sa bawat nauusong gawi, kagaya ng masagwang pananamit. Gaya ng napansin ng isang matalinong kaibigan, hindi ka pwedeng maging tagaligtas kung kamukha mo lahat ng naglalangoy sa dagat. Ang ngayong hinuli na nililigtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paghahangad ng papuri ng sanglibutan ay hindi tinatanggap ang turo ng tagapagligtas na ang tanging daan na maligtas ang ating buhay na walang hanggan ay sa pagmamahal at pagbibigay ng ating mabuhay sa paglilingkod. Ipinaliwanag ni C.S. Lewis ang turo ng tagapagligtas. Kapag may sarili ka, may posibilidad na unahin mo ang iyong sarili. Gusto mong ikaw ang sentro. Gustong maging Diyos. Iyan ang kasalanan ni Satanas at iyan ang kasalanan ang itinuturo niya sa sangkatauhan. Akala ng iba na ang pagkalaglag ng tao ay may kinalaman sa pagtatalik, ngunit iyan ay isang kamalian. Ang ilalagay ni Satanas sa mga ulo ng ating malalain nino ay ang ideyang pwede silang maging mga Diyos. Nakakayanin nila na para bang sila ang gumawa sa kanilang mga sarili. Sarili lang kanilang mga sinusunod, gumawa ng sarili ng kaligayahan sa labas ng Diyos, malayo sa Diyos. At dahil doon sa walang katuturang pagtangka, dumating ang mahaba at terribleng kwento ng lalaki na sinubukang maghanap ng anumang bagay maliban sa Diyos na magpapaligaya sa kanya. Ang makasariling tao ay mas interesadong magbigay lugod sa iba, lalo na sa kanyang sarili, kaysa sa Diyos. Tinitingnan niya lang ang kanyang mga pangangailangan at kagustuhan. Siya ay lumalakas sa sarili niyang paraan at alinsunod sa larawan ng sarili niyang Diyos, na kung kaninong larawan ay kahalintulad ng daigdig. Ang ganoong tao ay mapapahiwalay sa mga tipang pangako ng Diyos. At mula sa mortal na pagkakaibigan at tulong na kailangan nating lahat sa mga mahihirap na panahon. Sa kabaligtaran, kung magmamahal at maglilingkod tayo sa isa't isa, gaya ng iturong tagapagligtas, nananatili tayong konektado sa mga isipan, sa mga tipan at sa ating mga kasama. Nananahan tayo sa panahon na ang pagsasakripisyo ay laos na. Kung kailan ang mga panlabas na lakas na nagturo sa ating maninunan ng pangailangan ng hindi makasariling kooperatibang paglilingkod ay nawala na. May isang nagtawag nito na henerasyong ako. Isang makasariling panahon kung saan ang bawat isa ay nagtatanong, anong para sa akin dito? Kahit ang ilan na may mas alam ay tila nagpipilit na makuha ang papuri ng mga nangungutya at naglilibak mula sa malaki at maluwang na gusali, nakilala sa pagiging pangitain bilang papaan sa batang. Ang makamundong panagnais sa ating panahon ay ang magkaroon mula sa wala. Pinakikita ng sinaunang kasamaan ng kasakiman, ang kanyang mukha sa iginigit ng karapatan. May karapatan ako dito at doon. Dahil kung sino ako, isang anak, isang mamamayan, o isang miyembro ng ibang mga grupo. Ang karapatan ay pangkalahatang makasarili. Marami itong hiling at kaunti lang o walang binibigay. Napapangyari ng mismong konseptong ito na hangarin nating maging mas mataas kaysa sa ibang nasa paligid natin. Hinihiwalay tayo nito mula sa makalangit, pantay-pantay na pamantayan ng pagantimpala na kung ang kahit na sino magtamo ng pagpapalang mula sa Diyos, ito ay dahil sa kanyang pagsunod sa batas kung saan ang mga pagpapalang iyon ay nakasalalay. Ang epekto ng pagkasakim at karapatan ay nakikita sa milyon-milyong mga bonus ng ilang mga pinuno ng korporasyon. Ngunit ang mga halimbawa ay mas malawak pa kaysa sa doon. Ang pagkasakim at mga ideya ng karapatan ay nagpaalab sa kumalat ng walang ingat at walang humpay na paghiram at sobra-sobrang paggamit sa kabila ng krisis na pinansyal na nagbababalang lumamon sa sanlibutan. Ang pagsusugal ay isa pang halimbawa ng pagkasakim at pagkamakasarili. Isusugal ng sugalero ang kakaunti sa pag-asang malaki ang balik na dumadating sa pagkuha nito mula sa iba. Paano man ito makilala, ang makakuha mula sa wala ay kontra sa batas ng pag-ani sa Ebanghelyo. Ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ang pinahahalagahan ng mundo ay maling itinuturo na ang lahat ay tungkol sa akin. Ang nakabubulok na asal ay hindi nagdudulot ng pagbabago at pagunlad. Kontra ito sa walang hanggang pagunlad, patungo sa tadhana na itinakda ng Diyos sa kanyang dakilang plano para sa kanyang mga anak. Ang plano ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay nag-aangat sa atin sa ibabaw ng ating makasariling pagnanais at nagtuturo sa atin na ang buhay na ito ay tungkol sa kung anong pwedeng maging tayo. Isang magandang halimbawa ng hindi makasariling paglilingkod ay si Mother Teresa ng Calcutta, na ang panata ay nangangakong siya at ang kanyang mga katrabaho ay buong puso maglilingkod ng libre sa pinakamahirap sa mga mahirap. Napanatili ni Mother Teresa na ang maliliit na bagay lamang na may malaking pagmamahal ng tayong mabuting lingkod na tayo.
Mother Teresa maintained only small things with great love. When this wonderful Catholic servant died,
nang mamatay ang Katolikong ito,
her life of unselfish service is an inspiration to all the world, and her acts of Christian goodness.
At ang kanyang kabutihan ay tatayo bilang alaala sa mga henerasyong darating. Iyan ang tinatawag ng tagapagligtas na pagbibigay ng ating mga buhay sa paglilingkod sa iba. Bawat isa sa atin ay dapat na gawin ang mga alituntunin iyon sa ating mga asal sa pagdalo sa simbahan. Sabi ng iba, wala akong natutunan ngayon, o wala namang pala kaibigan, o nasaktan ako, o hindi binibigay ng simbahan ang mga pangangailangan ko. Ang lahat ng mga sagot na iyon ay makasarili at nagpapabagal sa espiritual na pagunlad. Sa kabilang banda, isinulat ng isang matalinong kaibigan, ilang taon nang nakalipas, binago ko ang ugali ko tungkol sa pagdalo sa simbahan. Hindi na ako pumupunta sa simbahan para sa sarili ko, ngunit para sa iba. Ginagawa kong magsabi ng kumusta sa mga tao na mag-isang nakaupo, para batiin ang mga bisita, para magboluntaryo para isang gawain. Sa madaling sabi, pumupunta ako sa simbahan para maging aktibo, hindi at gumagawa ng positibong kaibhan sa buhay ng iba. Pagkatapos, ang pagdalo ko sa mga pulong ng simbahan ay mas kawili-wili at may kaganapan. Ang lahat ng ito ay naglalarawan ng walang hanggang alituntunin na mas maligaya tayo at mas ganap kapag tayo ay gumagawa at naglilingkod para sa ating ibinibigay, hindi para sa tinatanggap. Itinuturo sa atin ang ating tagapagligtas na sundan siya sa pamamagitan ng paggawa ng sakripisyong kailangan para maituon natin ang ating sarili sa walang pag-iimbot na paglilingkod sa iba. Kung gagawin natin, pinangako niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, ang kalawalhatian at kaligayahan ng manahan kapiling ng Diyos Ama at kanyang anak na si Jesucristo. Pinatototohanan ko sila at ang kanilang dakilang plano ng kaligtasan ng kanilang mga anak sa pangalan ni Jesucristo. Amen.